lansuar vitin e kaluar si platformë për ndërtimin e mirëbesimit dhe dialogut politik midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë. Për Radion Evropa e Lirë, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa udhëheqës evropian po qëndrojnë në Kiev për të shprehur, siç thanë, mbështetjen e tyre për Ukrainën, e cila ndodhet nën pushtimin rus. Duke vizituar gjatë ditës shkatrimet e shkaktuara nga ushtria ruse, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se kjo luftë duhet të përfundojë. Kryeministri italian Mario Draghi premtoi se gjithçka do të rindërtohet në fush betejë, ndërkaq luftimet për qytetin e Severodonetskut janë intensifikuar, ndërsa mira civil mbeten të bllokuar në bunker. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Udhëheqësit e Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Rumanisë takuan në Kiev presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky për t'i shprehur solidaritetin e Evropës me vendin e tij të pushtuar nga Rusia. Presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz, kryeministri italian Mario Draghi dhe presidenti rumun Klaus Johannis shtrënguan duart me Zelenskin përpara se të fillonin bisedimet. Më herët Ukraina ka kritikuar Francën, Gjermaninë dhe deri në një mas Italinë për, siç ka thënë, hezitimin në mbështetjen e tyre për Kievin dhe ka thënë se ato janë të ngadalshme në dërgimin e armëve. Katër udhëheqësit, të cilët udhëtuan në Kiev me tren, kaluan më herët nëpër rënojat e periferisë së kryeqytetit Irpin. Scholz shkroi në Twitter se Irpini, ashtu sikur se Buça, ku trupat ruse janë akuzuar për krime lufte, është bërë simboli mizorisë së pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Irpini, ashtu si Buça, është bërë simboli mizorisë pa imagjinueshme të luftës ruse, i dhunës së pakuptimt. Shkatrimi brutal i këtij qyteti është një paralajmërim. Kjo luftë duhet të përfundoj, shkroi Scholz. Draghi, duke qëndruar në mesin e rënojave, tha se ushtria ruse ka shkatruar kopshte, ka shkatruar kënde të lojrave. Gjithçka do të rindërtohet, premtoi ai. Duke reaguar ndaj vizitës së liderëve të BE-s, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i paralajmëroi ata kundër furnizimeve të reja të Ukrainës me armë. Unë do të doja të shpresoja se udhëheqësit e këtyre tri shteteve dhe presidenti i Rumanisë nuk do të fokusohen vetëm në mbështetjen e Ukrainës, duke e pompuar atë edhe më shumë me armë, u tha Peskov gazetarëve. Në fush betejë, forcat ruse intensifikuan sulmet në Severodonetsk në përpjekje për të marrë kontrollin e këtij qyteti strategjik që ndodhet në lindje të Ukrainës. Ushtria e Ukrainës tha se Rusia ka përqendruar forcat e saj në veri të rajonit Luhansk dhe se po përpiqet të sulmojë njëkohësisht në 9 drejtime. Lufta e ashpër në rajonin e Luhanskut vazhdon, tha Valeri Zaluzhnyi, komandanti përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës. Ministria Britanike Mbrojtjes tha në buletinin e saj të përditshëm të inteligjencës se situata vazhdon të jetë jashtëzakonisht e vështirë për mbrojtësit e Severodonetskut. Kombet e Bashkuara than se rreth 12,000 civil mbeten të bllokuar në Severodonetsk me furnizime gati para mbarimit. Shumë prej tyre janë të strehuar në bunker nën fabrikën kimike të azotit. Në 15 qershor, Rusia u ka kërkuar mbrojtësve Ukrainas të dorëzohen, por Kievi e ka injoruar ultimatumin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me lajmet të tjera për fshija tonë nga bota. Policia e Kosovës ka konfirmuar se kërcënimet për bomba të vendosura në disa shkolla kanë qenë të rrejshme. Në një njoftim për media, policia ka thënë se këto kërcënime janë bërë nëpërmjet formës elektronike dhe linjave telefonike mëngjesin e së enjtës për rreth 30 lokacione në rajone të ndryshme. Policia ka bërë të ditur se ka evakuuar personat në perimetrat e sigurisë, ndërsa do të vazhdojë angazhimin për ruajtjen e rendit kushtetues, garantimin e sigurisë në nivel vendi, si dhe ofrimin e sigurisë ndaj të gjithë qytetarëve. Dalime. Më herët, zëdhënësi i policisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, Branislav Radovic, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se që nga mëngjesi i sotëm janë duke pranuar raportime anonime për bomba në institucionet arsimore, kryesisht shkollat fillore. Nxënësit të punësuarit janë evakuuar si dhe është siguruar vendi, ka thënë Radovic, duke shtuar se alarme për bomba kishin arritur në shkollat në të gjitha komunat në veri të Kosovës me shumicë serbe, Mitrovice Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Institucionet arsimore në komunitetet serbe në Kosovë funksionojnë në sistemin serb. ndërkohë ka reaguar zyra për Kosovën në qeveritë të Serbisë, duke thënë se nxënësit do të referohen në klasa online derisa të kontrollohen pretendimet për kërcënime. Alarm për bombë ka pasur edhe në shkollën fillore Kral Milutin në Graçanicë afër Prishtinës, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Vladimir Milkić, drejtori I shkollës. Më herët raporte anonime ju dërguan me email institucioneve arsimore që punojnë sipas sistemit të Kosovës. Të gjitha kanë rezultuar të rrejshme. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat ka thënë se numri I njerëzve që kanë ikur nga shtëpitë e tyre më 2021 ka arritur në nivelet më të larta prej nisjes së regjistrimit të tyre. Në raportin e saj të fundit të lëshuar më 16 qershor, agjencia ka thënë se 89.3 milion individ në gjithë botën janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre më 2021 si rezultat I persekutimit, konfliktit, dhunës apo shkeljes së të drejtave të njerëzit. Kjo shifër është për 8% më e madhe se sa vitin para prak dhe dyfish më e madhe se sa një dekadë më parë. Agjencia ka thënë se pushtimi rus në Ukrainë, I cili ka nisur më 24 shkurt, ka nxitur një prej krizave më të mëdha të shpërngulljes prej luftës së dytë botërore, derisa edhe emergjenca tjera në Afrikë, Afganistan dhe pjesë të tjera të botës e kanë rritur shifrën në mbi 100 milion më 2022. Sipas raportit, rreth 7.1 milion ukrainas janë zhvendosur brenda shtetit të tyre prej nisjes së luftës në Ukrainë, derisa më shumë se 6 milion refugjat kanë dalë krejtësisht nga shteti. Në vendin e parë renditet Siria me 6.8 milion refugjat, në të dytin Venezuela me 4.6 milion dhe në të tretin Afganistani me 2.71 milion. Korea Veriore ka raportuar sot për shpërthimin e një epidemie të pa identifikuar të zorëve në një rajon bujqësor. Ky lajm rëndon edhe më shumë këtë shtet të izoluar, teksa përballet me mungesa kronike të ushqimit dhe me një val të infektimeve me koronavirus. Lideri veri korean Kim Jong-un ka dërguar ilaçe në qytetin perëndimor Haeju të mërkurën për t'u ndihmuar pacientëve që po përballen me epidemi akute enterike, ka thënë Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA, pa dhënë detaje për numrin e të prekurve dhe pa identifikuar sëmundjen. Termi enterik I referohet traktit gastrointestinal. Raportimi për këtë shpërthim vjen teksa veri koreanët po përballen me shpërthimin e parë të infektimeve me koronavirus. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e pasdites. Për lajmet e fundit mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.